Θα μείνουμε σε περιβάλλον λοιπόν ακινήτων και θέλω τώρα να σας μιλήσω για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, που στους περισσότερους στο ακροατήριο ίσως να μην λέει τίποτα. Όσοι είναι εξοικειωμένοι και μοιημένοι, θα έλεγα, στα της αρχιτεκτονικής, θα θυμούνται το κίνημα Bauhaus που μας έρχεται από τη Γερμανία, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έτσι λοιπόν τώρα έχουμε ένα όραμα, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ένα όραμα για πιο όμορφες κατοικίες, πιο λειτουργικές κατοικίες, πιο αποδοτικές κατοικίες, που στη συνέχεια θα μας φέρουν και πιο όμορφες γειτονιές και πιο έτσι ανθρώπινες γειτονιές, που στη συνέχεια όλα αυτά θα συνθέτουν καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη. Έγινε λοιπόν 9 με 13 Ιουνίου, έγινε στις Βρυξέλλες το φεστιβάλ του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus, ένα φεστιβάλ στο οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι και προσκεκλημένος. Πήγα στις Βρυξέλλες και σε ένα από τα περίπτερα μου έκανε έτσι μεγάλη εντύπωση, διότι γενικά η ελληνική συμμετοχή ήταν πολύ περιορισμένη, μέχρι που έφτασα μπροστά από το περίπτερο των Πασιβίστας, έτσι λέγεται αυτό, αυτή, πώς να το πω, κύριε Παλατζά, είναι μαζί μας ο υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να σας πω οργάνωση, να σας πω συλλογικότητα, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς.
Ωραία, ωραία.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι για τον προβληματισμό, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα των Πασιβίστας είναι μια αμιγώς εθελοντική ομάδα. Ενώ οι άλλοι οργανισμοί, το Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, είναι ερευνητικοί οργανισμοί. Οπότε εμείς ως Πασιβίστας, και όχι μόνο εμείς, και πολλοί άνθρωποι, μηχανικοί, τεχνικοί, φοιτητές, βοήθησαν για να γίνει αυτό το έργο. Οπότε θα μας χαρακτήριζαν εθελοντές γι' αυτό.
Ναι, ναι. Που δεν μένετε όμως στη θεωρία, και εκεί στις Βρυξέλλες και στο συγκεκριμένο περίπτερο που είχατε, ουσιαστικά παρουσιάσατε τι κάνατε σε μια προσφυγική πολυκατοικία στον Ταύρο, πώς καταφέρατε ένα κτίριο με τους ενίκους να ζουν μέσα, δεν άδειασε το κτίριο από τους ενίκους, πλην όμως καταφέρατε έναν μετασχηματισμό, έναν ενεργειακό μετασχηματισμό του κτιρίου, μετατρέποντάς το από ένα παραδοσιακό εντός αγωγικών κτίριο σε ένα παθητικό κτίριο. Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου κτιρίου?
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πιάσει όλες τις προκλήσεις, από τις τεχνικές μέχρι και τις πρακτικές, το να μένουν μέσα.
Ναι, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση να ζει μια οικογένεια σε ένα διαμέρισμα και ταυτόχρονα να κάνετε αυτές τις παρεμβάσεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Το παθητικό κτίριο, κάτι που δυστυχώς ακόμα δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτύχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Βασίζεται σε 5 βασικές αρχές της φυσικής. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να τις πω τώρα, αν κάποιος γκουγκλάρει, υπάρχουν άπειρα βίντεο, που ουσιαστικά λειτουργεί σαν θερμός. Θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη ή τη δροσιά εντός του κτιρίου για όλο το χρόνο, είτε έχουμε χειμώνα είτε έχουμε καλοκαίρι, να διατηρούμε τη θερμοκρασία εσωτερικά και να παρέχουμε τις βέλτιστες συνθήκες υγείας και αέρα, που είναι πολύ σημαντικό στις μεγαλοπόλεις με τα καυσαέρια εκεί. Αυτό το concept της φυσικής υπάρχει πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε εφαρμόσει από την Αλάσκα μέχρι τον Ισημερινό, και στην Ελλάδα εφαρμόζεται τελευταία 10 χρόνια. Συνήθως θεωρείται κάτι ακριβό, θεωρείται κάτι δύσκολο και κάτι δύσκολο εφαρμόσιμο σε ανακαινήσεις. Εμείς μέσα του έργου των Πασιβίστων στον Ταύρο θέλαμε να δείξουμε ότι και πιο οικονομικό είναι από μια συμβατική ανακαίνιση, διότι δεν χρειάζονται αυτές τις τεράστιες αντλήσεις θερμότητας ή να μπουν φωτοβολταϊκά παντού. Αλλά με μια πολύ καλή μελέτη και μια πολύ καλή εφαρμογή μπορεί να είναι και πιο οικονομικό στην κατασκευή, αλλά και μάλιστα να εφαρμοστεί σε μια πολυκατοικία του 60, η οποία πολλοί κόσμοι θα θεωρούσε ότι μάλλον δεν έχει και πολλά χρόνια ζωής. Άρα να δώσει χρόνια ζωής, να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που μέναν σε 9 βαθμούς το χειμώνα, μετρημένους σε 9 βαθμούς και 40 το καλοκαίρι, να είναι σήμερα σε μια θερμοκρασία κάτω των 25 βαθμών το καλοκαίρι και πάνω των 20 το χειμώνα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Γιατί αυτή τη στιγμή, και με το που συνδεθεί το φωτοβολταϊκό που δεν έχει συνδεθεί ακόμα, θα παράγει το κτίριο 2 φορές αυτό που χρειάζεται για να καταναλώσει. Αυτό είναι ουσιαστικά το project.
Ναι. Και αυτό το project έτσι όπως το περιγράφετε εσείς δεν είναι μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα στην Ευρώπη η ενεργειακή φτώχεια, έτσι, κύριε Παλατζά.
Ακριβώς. Αυτό είναι και κάτι που θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Επίτροπη για τη Στέγαση να προσπαθήσουν να κάνουν address, να προσπαθήσουν να, με έναν απλό τρόπο και οικονομικά προσιτό να βελτιστοποιήσουν την υπάρχουσα κτηριακή υποδομή. Και τον Ευρωπαϊκό Bauhaus, αυτό που εμείς ξεκινήσαμε απλά σαν ένα πρόβλημα φυσικής να λύσουμε, είδαμε μέσω της διαδικασίας συμμετοχής των χρηστών των ίδιων στην αναβάθμιση, το Together που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της καλλιστισίας, το Beautiful, που είναι μια άλλη συνιστόσα, mm-hmm. να δούμε ότι το παθητικό κτίριο είναι ένα κέντρο, είναι ένα όχημα, το οποίο χρησιμοποιώντας τη διεπιστημονικότητα, την αρχιτεκτονική, το κομμάτι του το κοινωνικό, είχαμε συνεργάτες από κοινωνικές σχολές, ανθρωπιστικές σχολές, να δούμε πραγματικά πώς το κτίριο μπορεί να γίνει το κέντρο επίλυσης προβλημάτων που δεν άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας και του κόστους ενέργειας αυτή τη στιγμή, αλλά άπτονται και πραγμάτων όπως είναι η καθημερινότητα στη δουλειά μας. Να είμαστε χαρούμενοι, να είναι ενεργή η κοινωνία των πολιτών, να είμαστε μια παρέα. Κάτι που πετύχαμε στην πολυκατοικία αυτή και χαιρόμαστε, που ούτε εμείς το ξέραμε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στα 8 διαμερίσματα γίνανε παρέα.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας δεν γνωρίζονται πλέον μεταξύ τους. Έτσι, και αυτό είναι ένα ζήτημα και γι' αυτό το θέμα του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus είναι πολύπλοκο και απλό ταυτόχρονα. Δηλαδή πολύπλοκο διότι έχεις διαφορετικές παραμέτρους αλλά που καταλήγουν σε έναν κοινό στόχο που έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα, έχει να κάνει με την ομορφιά, έτσι, αλλά και με τις ανθρώπινες σχέσεις στο τέλος της ημέρας.
Ακριβώς όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και τον Ευρωπαϊκό Bauhaus ορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως είναι η ομορφιά. Όμως όταν λέμε βιώσιμο κτίριο και πράσινο κτίριο, σήμερα όλοι μιλάνε για πράσινα κτίρια. Κανένα όμως, ελάχιστα όμως στην πράξη, είναι αυτά που είναι πραγματικά ενεργειακά αποδοτικά και πραγματικά προσφέρουν τις τέλειες συνθήκες χωρίς να καταναλώνονται ενέργεια. Άρα είναι κάποιοι στόχοι ουσιαστικά μετρήσιμη, θερμοκρασία, υγρασία, κατανάλωση διοξείδου του άνθρακα, που είναι το παθητικό κτίριο, και είναι κάποιοι άλλοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι μετρήσιμοι, όπως είναι η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, όπως είναι η καλλιστισία, οι οποίοι απλά είναι αξίες και αρχές που είχε το κίνημα της Ευρώπης, και ουσιαστικά προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε αυτό το κίνημα στον κόσμο, ότι η λύση δεν είναι μονομερής, αλλά είναι διεπιστημονική.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά το πρακτικό της υπόθεσης, εσείς μας περιγράφετε κάτι ιδανικό, ότι το παθητικό αυτό κτίριο θα μας γλιτώσει από έξοδα για θέρμανση, έξοδα για ψήξη και ούτω καθεξής. Πώς μπορεί να τα πετύχει κάποιος? Δηλαδή, τώρα μας ακούει κάποιος στο ακροατήριο, σου λέει έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ο κύριος Παλατζάς και η ομάδα του έχουν αυτές τις μαγικές λύσεις, τι μπορεί να κάνει, να απευθυνθεί σε κάποιο πολιτικό μηχανικό που να του κάνει μία μελέτη, πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη?
Πολύ καλή ερώτηση, πρακτική. Εμείς έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή πέρα από την ομάδα μας να έχουμε εκπαιδεύσει και περίπου 300 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, σχεδιαστές παθητικών κτηρίων. Άρα κάποιος το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να αναζητήσει στο Μητρό έναν σχεδιαστή παθητικού κτηρίου ή να απευθυνθεί σε εμάς ανάλογα την περιοχή που είναι να του συστήσουμε κάποιον. Εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο μηχανικούς στο Πολυτεχνείο, αρχιτέκτονες και μηχανολόγους, άρα η νέα γενιά σιγά σιγά εξυγχρονίζεται. Mm-hmm. Και οι αρχές αυτές είναι πολύ απλές. Είναι, σας είπα, πως το θερμός. Είναι η μόνωση, είναι τα κουφώματα και η σκίαση, είναι η αεροστεγανότητα του κτιρίου, ένα κέλυφος που δεν έχει διαρροές, και επειδή τα καινούργια παράθυρα σφραγίζουν το κτίριο, αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα, διότι σε ένα εξοικονομό που θα αλλάξουμε τα κουφώματα, το κτίριο γίνεται τάπερ. Άρα εμείς τι λέμε, για κάθε αλλαγή κουφώματος πρέπει να υπάρχει ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Άρα ένα σύστημα που φέρνει συνέχεια φρέσκο αέρα, φιλτράρει και χρησιμοποιεί τον αέρα που απορρίπτεται, π.χ. από μπάνια και κουζίνες, ώστε να εναλλάξει τη θερμότητα με αυτό που μπαίνει φρέσκος 0-40 βαθμοί. Αυτές οι βασικές αρχές δεν είναι τεχνολογία, δεν είναι τεχνολογικές λύσεις οι οποίες έρχονται από κάπου μακριά. Είναι τεχνογνωσία που υπάρχει τοπικά και με τοπικά προϊόντα, τοπικές εταιρείες μπορεί να γίνει κάτι πολύ οικονομικά και πολύ ευέλικτα. Mm-hmm. Mm-hmm.
Θα μου δώσετε λίγα λεπτά, γιατί πρέπει να πάω σε μια διαφημιστική διακοπή, κύριε Παλατζά, και να επιστρέψω σε πολύ λίγο μαζί σας, αν έχετε την καλοσύνη.
Ευχαριστώ.
Εντάξει. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εγώ έχω να σας... θέλω τώρα να σας μιλήσω για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, που στους περισσότερους στο ακροατήριο ίσως να μην λέει τίποτα. Όσοι είναι εξοικειωμένοι και μοιημένοι, θα έλεγα, στα της αρχιτεκτονικής, θα θυμούνται το κίνημα Bauhaus που μας έρχεται από τη Γερμανία, από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Έτσι λοιπόν, τώρα έχουμε ένα όραμα, όπως είχε ανακοινωθεί αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ένα όραμα για πιο όμορφες κατοικίες, πιο λειτουργικές κατοικίες, πιο αποδοτικές κατοικίες, που στη συνέχεια θα μας φέρουν και πιο όμορφες γειτονιές και πιο έτσι ανθρώπινες γειτονιές, που στη συνέχεια όλα αυτά θα συνθέτουν καλύτερες πόλεις στην Ευρώπη. Έγινε λοιπόν 9 με 13 Ιουνίου, έγινε στις Βρυξέλλες το φεστιβάλ του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus, ένα φεστιβάλ στο οποίο είχα τη χαρά και την τιμή να είμαι και προσκεκλημένος. Πήγα στις Βρυξέλλες και σε ένα από τα περίπτερα μου έκανε έτσι μεγάλη εντύπωση, διότι γενικά η ελληνική συμμετοχή ήταν πολύ περιορισμένη, μέχρι που έφτασα μπροστά από το περίπτερο των Πασιβίστας, έτσι λέγεται αυτό, αυτή, πώς να το πω, κύριε Παλατζά, είναι μαζί μας ο υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Να σας πω οργάνωση, να σας πω συλλογικότητα, δεν ξέρω, πείτε μου εσείς.
Ωραία, ωραία.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Χαίρομαι για τον προβληματισμό, γιατί πραγματικά αυτή η ομάδα των Πασιβίστας είναι μια αμιγώς εθελοντική ομάδα. Ενώ οι άλλοι οργανισμοί, το Πολυτεχνείο, το Ινστιτούτο Παθητικού Κτηρίου, είναι ερευνητικοί οργανισμοί. Οπότε εμείς ως Πασιβίστας, και όχι μόνο εμείς, και πολλοί άνθρωποι, μηχανικοί, τεχνικοί, φοιτητές, βοήθησαν για να γίνει αυτό το έργο. Οπότε θα μας χαρακτήριζε εθελοντές γι' αυτό.
Ναι, ναι. Που δεν μένετε όμως στη θεωρία, και εκεί στις Βρυξέλλες και στο συγκεκριμένο περίπτερο που είχατε, ουσιαστικά παρουσιάσατε τι κάνατε σε μια προσφυγική πολυκατοικία στον Ταύρο, πώς καταφέρατε ένα κτίριο με τους ενίκους να ζουν μέσα, δεν άδειασε το κτίριο από τους ενίκους, πλην όμως καταφέρατε έναν μετασχηματισμό, έναν ενεργειακό μετασχηματισμό του κτιρίου, μετατρέποντάς το από ένα παραδοσιακό εντός αγωγικών κτίριο σε ένα παθητικό κτίριο. Τι σημαίνει αυτό και ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου κτιρίου?
Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι έχετε πιάσει όλες τις προκλήσεις, από τις τεχνικές μέχρι και τις πρακτικές, το να μένουν μέσα.
Ναι, γιατί δεν είναι εύκολη υπόθεση να ζει μια οικογένεια σε ένα διαμέρισμα και ταυτόχρονα να κάνετε αυτές τις παρεμβάσεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Το παθητικό κτίριο, κάτι που δυστυχώς ακόμα δεν είναι ευρέως γνωστό, είναι ο μοναδικός τρόπος να επιτύχουμε ενεργειακή ανεξαρτησία με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Βασίζεται σε 5 βασικές αρχές της φυσικής. Δεν νομίζω ότι έχει νόημα να τις πω τώρα, αν κάποιος γκουγκλάρει, υπάρχουν άπειρα βίντεο, που ουσιαστικά λειτουργεί σαν θερμός. Θέλουμε να κρατήσουμε τη ζέστη ή τη δροσιά εντός του κτιρίου για όλο το χρόνο, είτε έχουμε χειμώνα είτε έχουμε καλοκαίρι, να διατηρούμε τη θερμοκρασία εσωτερικά και να παρέχουμε τις βέλτιστες συνθήκες υγείας και αέρα, που είναι πολύ σημαντικό στις μεγαλοπόλεις με τα καυσαέρια εκεί. Αυτό το concept της φυσικής υπάρχει πάρα πολλά χρόνια σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε εφαρμόσει από την Αλάσκα μέχρι τον Ισημερινό, και στην Ελλάδα εφαρμόζεται τελευταία 10 χρόνια. Συνήθως θεωρείται κάτι ακριβό, θεωρείται κάτι δύσκολο και κάτι δύσκολο εφαρμόσιμο σε ανακαινήσεις. Εμείς μέσα του έργου των Πασιβίστων στον Ταύρο θέλαμε να δείξουμε ότι και πιο οικονομικό είναι από μια συμβατική ανακαίνιση, διότι δεν χρειάζονται αυτές τις τεράστιες αντλίες θερμότητας ή να μπουν φωτοβολταϊκά παντού. Αλλά με μια πολύ καλή μελέτη και μια πολύ καλή εφαρμογή μπορεί να είναι και πιο οικονομικό στην κατασκευή, αλλά και μάλιστα να εφαρμοστεί σε μια πολυκατοικία του 60, η οποία πολλοί κόσμοι θα θεωρούσε ότι μάλλον δεν έχει και πολλά χρόνια ζωής. Άρα να δώσει χρόνια ζωής, να δώσει σε αυτούς τους ανθρώπους που μέναν σε 9 βαθμούς το χειμώνα, μετρημένους σε 9 βαθμούς και 40 το καλοκαίρι, να είναι σήμερα σε μια θερμοκρασία κάτω των 25 βαθμών το καλοκαίρι και πάνω των 20 το χειμώνα, χωρίς να πληρώνουν ούτε ένα ευρώ. Γιατί αυτή τη στιγμή, και με το που συνδεθεί το φωτοβολταϊκό που δεν έχει συνδεθεί ακόμα, θα παράγει το κτίριο 2 φορές αυτό που χρειάζεται για να καταναλώσει. Αυτό είναι ουσιαστικά το project.
Ναι, και αυτό το project έτσι όπως το περιγράφετε εσείς δεν είναι μόνο ένα ελληνικό πρόβλημα, αλλά είναι και ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα στην Ευρώπη η ενεργειακή φτώχεια, έτσι κύριε Παλατζά.
Ακριβώς, αυτό είναι και κάτι που θέλει και η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και η Επίτροπη για τη Στέγαση να προσπαθήσουν να κάνουν address, να προσπαθήσουν να, με έναν απλό τρόπο και οικονομικά προσιτό να βελτιστοποιήσουν την υπάρχουσα κτηριακή υποδομή. Και τον Ευρωπαϊκό Bauhaus, αυτό που εμείς ξεκινήσαμε απλά σαν ένα πρόβλημα φυσικής να λύσουμε, είδαμε μέσω της διαδικασίας συμμετοχής των χρηστών των ίδιων στην αναβάθμιση, το Together που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, της καλλιστισίας, το Beautiful, που είναι μια άλλη συνιστόσα, mm-hmm. να δούμε ότι το παθητικό κτίριο είναι ένα κέντρο, είναι ένα όχημα, το οποίο χρησιμοποιώντας τη διεπιστημονικότητα, την αρχιτεκτονική, το κομμάτι του το κοινωνικό, είχαμε συνεργάτες από κοινωνικές σχολές, ανθρωπιστικές σχολές, να δούμε πραγματικά πώς το κτίριο μπορεί να γίνει το κέντρο επίλυσης προβλημάτων που δεν άπτονται της εξοικονόμησης ενέργειας και του κόστους ενέργειας αυτή τη στιγμή, αλλά άπτονται και πραγμάτων όπως είναι η καθημερινότητα στη δουλειά μας. Να είμαστε χαρούμενοι, να είναι ενεργή η κοινωνία των πολιτών, να είμαστε μια παρέα. Κάτι που πετύχαμε στην πολυκατοικία αυτή και χαιρόμαστε, που ούτε εμείς το ξέραμε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι στα 8 διαμερίσματα γίνανε παρέα.
Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και το γεγονός ότι οι ένοικοι μιας πολυκατοικίας δεν γνωρίζονται πλέον μεταξύ τους. Έτσι, και αυτό είναι ένα ζήτημα και γι' αυτό το θέμα του νέου ευρωπαϊκού Bauhaus είναι πολύπλοκο και απλό ταυτόχρονα. Δηλαδή πολύπλοκο διότι έχεις διαφορετικές παραμέτρους αλλά που καταλήγουν σε έναν κοινό στόχο που έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, έχει να κάνει με την ανθεκτικότητα, έχει να κάνει με την ομορφιά, έτσι, αλλά και με τις ανθρώπινες σχέσεις στο τέλος της ημέρας.
Ακριβώς όπως το λέτε. Κοιτάξτε, η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και τον Ευρωπαϊκό Bauhaus ορίζει πολύ συγκεκριμένα πράγματα και κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούν να μετρηθούν, όπως είναι η ομορφιά. Όμως όταν λέμε βιώσιμο κτίριο και πράσινο κτίριο, σήμερα όλοι μιλάνε για πράσινα κτίρια. Κανένα όμως, ελάχιστα όμως στην πράξη, είναι αυτά που είναι πραγματικά ενεργειακά αποδοτικά και πραγματικά προσφέρουν τις τέλειες συνθήκες χωρίς να καταναλώνεται ενέργεια. Άρα είναι κάποιοι στόχοι ουσιαστικά μετρήσιμη, θερμοκρασία, υγρασία, κατανάλωση διοξείδου του άνθρακα, που είναι το παθητικό κτίριο, και είναι κάποιοι άλλοι στόχοι, οι οποίοι δεν είναι μετρήσιμοι, όπως είναι η συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία, όπως είναι η καλλιστισία, οι οποίοι απλά είναι αξίες και αρχές που είχε το κίνημα της Ευρώπης, και ουσιαστικά προσπαθούμε να υπενθυμίσουμε αυτό το κίνημα στον κόσμο, ότι η λύση δεν είναι μονομερής, αλλά είναι διεπιστημονική.
Ναι. Τώρα, όσον αφορά το πρακτικό της υπόθεσης, εσείς μας περιγράφετε κάτι ιδανικό, ότι το παθητικό αυτό κτίριο θα μας γλιτώσει από έξοδα για θέρμανση, έξοδα για ψήξη και ούτω καθεξής. Πώς μπορεί να τα πετύχει κάποιος? Δηλαδή, τώρα μας ακούει κάποιος στο ακροατήριο, σου λέει έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ο κύριος Παλατζάς και η ομάδα του έχουν αυτές τις μαγικές λύσεις. Τι μπορεί να κάνει, να απευθυνθεί σε κάποιο πολιτικό μηχανικό που να του κάνει μία μελέτη? Πώς αυτό λειτουργεί στην πράξη?
Πολύ καλή ερώτηση, πρακτική. Εμείς έχουμε την τύχη αυτή τη στιγμή πέρα από την ομάδα μας να έχουμε εκπαιδεύσει και περίπου 300 μηχανικούς σε όλη την Ελλάδα, σχεδιαστές παθητικών κτηρίων. Άρα κάποιος το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει είναι να αναζητήσει στο Μητρό έναν σχεδιαστή παθητικού κτηρίου ή να απευθυνθεί σε εμάς ανάλογα την περιοχή που είναι να του συστήσουμε κάποιον. Εκπαιδεύουμε κάθε χρόνο μηχανικούς στο Πολυτεχνείο, αρχιτέκτονες και μηχανολόγους, άρα η νέα γενιά σιγά σιγά εξυγχρονίζεται. Mm-hmm. Και οι αρχές αυτές είναι πολύ απλές. Είναι, σας είπα, πως το θερμός. Είναι η μόνωση, είναι τα κουφώματα και η σκίαση, είναι η αεροστεγανότητα του κτιρίου, ένα κέλυφος που δεν έχει διαρροές, και επειδή τα καινούργια παράθυρα σφραγίζουν το κτίριο, αυτό είναι επίσης ένα πρόβλημα, διότι σε ένα εξοικονομό που θα αλλάξουμε τα κουφώματα, το κτίριο γίνεται τάπερ. Άρα εμείς τι λέμε, για κάθε αλλαγή κουφώματος πρέπει να υπάρχει ο μηχανικός αερισμός με ανάκτηση θερμότητας. Άρα ένα σύστημα που φέρνει συνέχεια φρέσκο αέρα, φιλτράρει και χρησιμοποιεί τον αέρα που απορρίπτεται, π.χ. από μπάνια και κουζίνες, ώστε να εναλλάξει τη θερμότητα με αυτό που μπαίνει φρέσκος 0-40 βαθμοί. Αυτές οι βασικές αρχές δεν είναι τεχνολογία, δεν είναι τεχνολογικές λύσεις οι οποίες έρχονται από κάπου μακριά. Είναι τεχνογνωσία που υπάρχει τοπικά, και με τοπικά προϊόντα, τοπικές εταιρείες, μπορεί να γίνει κάτι πολύ οικονομικά και πολύ ευέλικτα. Mm-hmm.
Mm-hmm. Θα μου δώσετε λίγα λεπτά, γιατί πρέπει να πάω σε μια διαφημιστική διακοπή, κύριε Παλατζά, και να επιστρέψω σε πολύ λίγο μαζί σας, αν έχετε την καλοσύνη.
Εντάξει.
Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εγώ έχω να σας πω εκ μέρους της Vodafone, μπαίνοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, οι hacker κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο Vodafone.gr / business.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
Σοβαρά. Και για Μύκονο?
Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
Να ζήσετε!
Άσε εμένα πρώτα.
Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.
Πάρτε του το μικρόφωνο.
Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
Τρουφαλντίνο
και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
Πάμε δυνατά και σταθερά.
Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
μέχρι όσο θέλω εγώ.
Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7 και 51 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάλι. Συζητάμε με τον κύριο Δημήτρη Παλαντζά, είναι υπεύθυνος εκπαίδευσης του Ελληνικού Ινστιτούτου Παθητικού Κτηρίου και υποψήφιος διδάκτορ στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και μιλάμε για το Ταύρος Project. Και ρωτούν ακροατές, κύριε Παλαντζά, πού βρίσκεται το Ταύρος Project, πώς θα μπορούσε κάποιος να δει έτσι απ' έξω αυτό το παθητικό κτίριο για το οποίο μιλάμε, και αν ξεχωρίζει από τα άλλα για κάποιο λόγο.
Χαιρόμαστε για την ερώτηση και το ενδιαφέρον. Είναι σε κεντρικό σημείο, είναι απέναντι από το Μιχάλης Κακογιάννης, είναι Καραϊσκάκη 1 και Πειραιός. Σαν κτίριο δεν ξεχωρίζει ιδιαίτερα, η τυπολογία δεν αλλάξαμε, ας πούμε, την όψη. Το μόνο που έχουμε αλλάξει είναι τα χρώματα, που είναι φρεσκοβαμμένο, είναι νέο, και μάλιστα ίσως να πετύχει κάποιος και κάποιο κάτοικο. Οπότε η καλύτερη εμπειρία και η καλύτερη διαφήμιση είναι ο ίδιος ο χρήστης.
Ναι, ακριβώς. Για το πώς άλλαξε η ζωή του μετά από αυτόν τον μετασχηματισμό του κτηρίου.
Ακριβώς. Ναι. Και μάλιστα έχουμε ήδη δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο φιλοδοξούμε μέσα στο φθινόπωρο να σας προσκαλέσουμε και εσάς και όλους τους ακροατές να το παρακολουθήσετε, με τη ζωή των ανθρώπων πριν και μετά.
Υπάρχουν άλλα κτίρια, άλλα διαμερίσματα όπου έχουν έτσι εφαρμοστεί είτε καθ' ολοκληρίαν είτε εν μέρη αυτές οι αρχές του παθητικού κτιρίου εδώ στην Αθήνα ή σε κάποια άλλη πόλη?
Κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά κτίρια. Θα σας δώσω δύο ακραία παραδείγματα για να καταλάβετε το εύρος.
Ναι.
Ένα κτίριο που είναι υπό διαδικασία πιστοποίηση είναι το Ιατρικό Διβαλκανικό Θεσσαλονίκης. Ένα πολύ μεγάλο κτίριο, περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων. Και στο κτίριο που είμαι τώρα, είναι στο Χολαργό το διαμέρισμα της γιαγιάς μου. Οπότε οι πελάτες ποικίλουν.
Ναι.
Έχουμε κάνει διατηρητέα κτίρια, σχολεία. Μάλιστα, μια και το αναφέραμε για τα σχολεία, αυτή τη στιγμή στην Κηφισιά κάνουμε ενεργειακή αναβάθμιση σε παθητικά κτίρια 3 σχολεία, που πρώτη φορά στην Ελλάδα χρησιμοποιούμε ένα μοντέλο συνδημιουργίας με τους ίδιους τους μαθητές και τους δασκάλους να συναποφασίζουν για τον προάβλιο χώρο, την αισθητική, τα χρώματα, και το παθητικό κτίριο να είναι απλά η κεντρική και βασική ιδέα, γιατί κανείς δεν πρέπει να κρυώνει και να ζεσταίνεται σπίτι του.
Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον, διότι τους μαθητές, μιλώντας για τα νέα παιδιά, τους κάνεις κοινωνούς έτσι μιας άλλης αντίληψης, ότι δεν είναι να ζεσταθούμε και με όποιο κόστος ή να δροσιστούμε και με οποιοδήποτε κόστος, να μπαίνει και ο παράγοντας της βιωσιμότητας μέσα σε όλο αυτό, στην όλη εξίσωση.
Ακριβώς. Άκουγα τις διαφημίσεις και σε όλες τις διαφημίσεις όλοι αναφέρουν νούμερα. Όλοι αναφέρουν 0,19 κιλοβατόρα αυτό για 3 μήνες κτλ. Για τα σπίτια μας, κανείς δεν ρωτάει, αλλά χειρότερα, κανείς δεν υπογράφει σαν μηχανικός που βγαίνουμε από τα πανεπιστήμια, πόσο θα καίει αυτό το σπίτι στο τέλος. Μπορεί να μην καίει 0. Ρωτάμε για το αυτοκίνητο, ρωτάμε για πάρα πολλά πράγματα και η απόφασή μας εξαρτάται από κάποια νούμερα.
Έχετε
για τα
σπίτια
αυτό. Μιλάμε με γράμματα. Είναι α. Τι θα πει είναι α.
Ναι.
Τι θα πει είναι πράσινο, τι θα πει είναι sustainable. Δηλαδή αυτές οι λέξεις πλέον, στη σημερινή κοινωνία και στην Αμερική ειδικότερα, που ξεκινάνε τα πιο μαζικά κινήματα, είναι πιο πολύ για το greenwashing παρά για την ουσία. Ναι. Αυτό προσπαθούμε να περάσουμε, την ουσία, τη μέτρηση.
Οπότε σε κάποια χρόνια από τώρα, εκτός από τα τετραγωνικά που θα μας λέει μια αγγελία, θα σου λέει και τόσα χρήματα το χρόνο η θέρμανση, τόσα χρήματα η ψήξη, θα φτάσουμε εκεί δηλαδή?
Δεν θα φτάσουμε μόνο εκεί. Είναι και ευρωπαϊκή οδηγία ότι θα φτάσουμε και σε καταστάσεις όπου ο ρυπαίνων πληρώνει. Όπου θα εξαρτάται η φορολογία μας από τους ρήπους μας. Όπου θα εξαρτώνται πάρα πολλά πράγματα. Και δυστυχώς αυτά είναι και πολύ άδικα πράγματα. Γιατί ένα παλιό κτίριο, το οποίο μπορεί να ρυπαίνει και κάποιος να μην έχει την οικονομική δυνατότητα να το αναβαθμίσει, θα ρυπαίνει και θα έχει και ένα κτίριο, θα πληρώνει έξτρα για τους ρήπους του και θα έχει και ένα κτίριο στο οποίο θα υποφέρει. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνουν 2-3.000 ευρώ το χρόνο. Μας παίρνουν τηλέφωνα και ζουν στους 14-15 βαθμούς, που είναι φοβερό για την Αθήνα.
Ναι. Απολύτως. Κλείνοντας, κύριε Παλαντζά, θα ήθελα να μου πείτε και για την εμπειρία σας, έτσι, παρουσιάζοντας αυτό το project σε ένα ευρωπαϊκό κοινό, στο περίπτερο αυτό, και μπράβο να σας συγχαρώ και δημοσίως για αυτή την εξωστρέφεια, διότι από ελληνικές συμμετοχές ήσασταν οι μοναδικοί έτσι, σε ένα ευρωπαϊκό φεστιβάλ για το νέο ευρωπαϊκό Bauhaus, ήσασταν η μοναδική ελληνική, το μοναδικό ελληνικό περίπτερο και γενικά θα έλεγα οι Έλληνες ήμασταν μετρημένοι στα δάχτυλα στο συγκεκριμένο φεστιβάλ. Μέτρησα μόλις μία ομιλήτρια Ελληνίδα, καθηγήτρια στο Λονδίνο μάλιστα, δεν ζει καν μόνιμα στη χώρα μας, ζει στο Λονδίνο. Κατά τα άλλα δεν είδα έτσι μεγάλο ενδιαφέρον να υπάρχει θεσμικά ή σε επίπεδο εταιριών για τη συγκεκριμένη διοργάνωση. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Καταρχάς ευχαριστούμε πολύ. Ακόμα και εσωτερικά σε εμάς η δουλειά της συναδέλφους μου από την επικοινωνία της Μαρίας Δημητρίου είναι αυτή που το ανέδειξε, γιατί εμείς ως μηχανικοί είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι στα εργοτάξια, στις έρευνες και αυτά, οπότε είναι σημαντικό και αυτό και για μας. Συμφωνώ ότι θα έπρεπε να είμαστε περισσότεροι και όχι μόνο σαν ελληνική συμμετοχή, αλλά και σαν κόσμος γενικότερα στο φεστιβάλ. Αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι το ενδιαφέρον που έδειξαν αντιπροσωπείες δήμων, όπως είναι ο Δήμος της Κοπενχάγης, ο Δήμος του Άμστερνταμ, η πόλη του Λονδίνου, καθώς και κάποιοι ευρωβουλευτές, οι οποίοι ήταν ένας Ισπανός ευρωβουλευτής, ο Μάρκος Ρόσεμπερ, που ήταν και καθηγητής αρχιτεκτονικής, έδειξαν ενδιαφέρον κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν περίμενες να περάσουν και να κάτσουν μισή ώρα να συζητήσουν μαζί σου. Και με λυπεί το ότι από Έλληνες, ας πούμε, περάσατε εσείς και συζητήσαμε τόση ώρα που πραγματικά το εκτιμώ και σας το είπα. Θα ήθελα να έχουμε και παραπάνω την ελληνική συμμετοχή, αλλά δεν πειράζει, γιατί ακόμα και το βήμα που μας δίνεται σήμερα να μιλήσουμε είναι το έργο αυτό. Θέλουμε να πιάσει και τον επενδυτή, αλλά θέλουμε να πιάσει και τον απλό πολίτη, ότι μπορεί με το εξοικονομώ να πετύχει το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μήνυμά μας, ότι το project και το πρότυπο του παθητικού κτηρίου είναι εφαρμόσιμο παντού και καθολικά.
Μάλιστα. Τα κρατάμε όλα αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας να συγχαρώ ακόμα μια φορά τους πασιβίστας, όλη την ομάδα και τους εμπνευστές αυτής της προσπάθειας και συνεχίστε έτσι δυναμικά, κύριε Παλατζά. Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο. Τιμή μας και χαρά μας.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έτσι, κυρίες και κύριοι,